Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Νίκο Ταχιά, τον υποψήφιο δήμαρχο. Καλημέρα μας.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πώς ήρθατε με τα πόδια? Είστε παιδί του κέντρου, εσείς δεν έχει
καλά, με τα
περιφερειακό και τέτοια.
Με τα πόδια, όχι, δεν έχω τέτοια.
Μόνο άμα τύχει δουλειά, φαντάζομαι.
Στο περιφερειακό βγαίνω πολύ σπάνια. Για μένα είναι ο αστικός χώρος αυτός που με θέλει, ως καφέντε περιεργό. Είμαι άνθρωπος της πόλης.
Τώρα, πώς γίνεται, παίρνω αφορμή και με τον περιφερειακό, πώς γίνεται σε αυτή την πόλη πολλά πράγματα να μην τα κάνουμε από την αρχή τους καλά, δηλαδή να βρίσκουμε πάτα και να βάζουμε εμείς μόνοι μας τα εμπόδια. Περιφερειακός που δεν έχει γίνει καλά.
Θέλετε να θυμηθούμε την ιστορία του περιφερειακού, ο οποίος έγινε με χίλια ζόρια και από τον οποίο λείπει τουλάχιστον μια λωρίδα κυκλοφορίας αυτή τη στιγμή ανακατεύθυνση? Εντάξει, τώρα αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία. Υπάρχει μια μελέτη που μιλάει για ένα δεύτερο κλάδο του περιφερειακού που μπορεί να γίνει υπέργειος. Έχει αξία να συζητηθεί αυτό στο μέλλον, γιατί όντως ο περιφερειακός έχει φτάσει στα όρια του. Και εφόσον δεν τελειώνει και το θέμα της εξωτερικής περιφερειακής, που είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, και μάλλον και πολύ δαπανηρό αυτό που θα κατέληγε στον Προφήτη και μετά από το κόμμα του Προφήτη θα κατέληγε στο δρόμο του Πολυγύρου, νομίζω ότι έχει αξία να συζητήσουμε για το περιφερειακό. Αλλά πάντοτε σε αυτή την πόλη υπάρχει ένα αν και ένα όχι όταν ξεκινάμε τα μεγάλα έργα. Πάντοτε υπάρχει αυτό στην πόλη αυτή.
Αυτό που λέγαμε με τον Κώστα νωρίτερα, σωστό αυτό που λέτε, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει μία πινακίδα να ενημερώνει στην είσοδο ότι έχει πρόβλημα ο περιφερειακός, μην μπαίνετε. Ή βγείτε από την πιο γρήγορη έξοδο που θα βρείτε μπροστά σας.
Σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά και ποιες είναι αυτές οι έξοδοι του περιφερειακού? Κοιτάξτε, ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή είναι κορεσμένος, αλλά είναι και πολύ λίγοι οι κόμβοι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε οδούς που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία. Όντως είναι μεγάλο θέμα. Πινακίδες μπορεί να υπάρξουν, μπορεί να υπάρξει η παρακολούθηση της κυκλοφορίας. Τώρα, για το όνομα Θεού, εδώ έχει η Google.
Έτσι.
Και μας
παρακολούθηση. Δηλαδή, εγώ κάθε πρωί ξυπνώ 6 ώρα και βλέπω, επειδή έχω ακόμα αφήσει τη διεύθυνση της παλιάς μου δουλειάς, λέει 4 λεπτά για το γραφείο, ας πούμε. Και δείχνει.
Σου κάνει πρόβλεψη, εννοείται.
Αμέσως πόσο χρόνο θες για το γραφείο. Είναι αστείο να μην το έχουμε αυτό. Και εμφανές για όσους δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία, ας πούμε, την οποία έχουμε στα smartphones.
Κύριε Ταχιά, επειδή κάναμε την κουβέντα αυτή με τον κύριο Παπά πριν από λίγα λεπτά, για αυτό που έχει συμβεί στην παραλία, να το βάλουμε κατευθείαν το θέμα, αυτή την απίστευτη κλοπή αυτής της τεράστιας ποσότητας χαλκού, και βάλαμε το θέμα πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο μες στην πόλη, σε ένα σημείο που είναι τόσο πολυσύχναστο, και πώς μπορεί κάποιος να το αποφύγει αυτό. Ρωτήσαμε τον κύριο Παπά για security, για κάμερες, για έλεγχο, και αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά στις δυσκολίες, στη δυστοκία που υπάρχει, παραδείγματος χάρη, για τη φύλαξη, από πού πρέπει να περάσει, πώς πρέπει να εγκριθεί και όλα αυτά.
Αν δεν υπάρχουν πόροι όσον αφορά security, είτε δημοτικούς υπαλλήλους, τη συντήρηση, είναι όλα μέσα μια γενικότερη συζήτηση.
Εγώ είμαι παιδί του 5ου γυμνασίου, δηλαδή μεγάλωσα ακριβώς στην απέναντι γωνία, στην Ανθέων και Κρυεζότου. Θυμάμαι ότι όταν βγαίναμε σε αυτά τα κομμάτια της παραλίας, και αυτό το κομμάτι της παραλίας και χρηματοδοτήθηκε, αλλά και μελετήθηκε και ουσιαστικά ξεκίνησε η κατασκευή του επί δικής μου αντιδημαρχίας και μάλιστα με δικιά μου συμβολή, αυτό το λέω συχνά. Όταν λοιπόν βγαίναμε και παίζαμε στα απλά πράσινα που υπήρχαν τότε, πάντα υπήρχε ένας φύλακας του Δήμου με μια σφυρίχτρα και ερχόταν και μας έβαζε χέρι. Και τρέχαμε σαν παλαβή, φοβόμασταν τον φύλακα του Δήμου, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς φοβόμαστε, αλλά υπήρχε πάντοτε φύλαξη. Κοιτάξτε, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει φύλαξη στην παραλία. Η φύλαξη τώρα, αν θα γίνει με security ή με κάμερες, είναι ένα θέμα που μπορούμε να το δούμε. Αρκεί να σας πω ότι μια έκταση όπως το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης μπορεί να φυλάσσεται με τρεις μόνο κάμερες. Με τρεις μόνο κάμερες, και μάλιστα μπορεί να γίνεται αναγνώριση προσώπου στα 2 χιλιόμετρα. Είναι αστείο σήμερα να μην εκμεταλλευόμαστε τη νέα τεχνολογία για να φυλάγουμε αυτούς τους χώρους. Και για όλα υπάρχει πάντα μια δικαιολογία. Εντάξει, αυτό
οι κάμερες δεν σκοντάφτουν στο θέμα με τα προσωπικά δεδομένα?
Όχι, φυσικά, γιατί μπορεί να θολώνει αμέσως την εικόνα. Υπάρχουν λογισμικά τα οποία τρέχουν και θολώνουν την εικόνα του προσώπου. Μόνο αν συντελείται μια εγκληματική πράξη μπορεί να χρειαστεί να δεις ποιο πρόσωπο είναι αυτό. Πάντα θολώνει την εικόνα. Το GDPR προβλέπει διαδικασίες εξαίρεσης από αυτά. Όχι, δεν σκοντάφτει σε αυτό. Απλώς πρέπει να υπάρχει η βούληση να διασφαλιστεί η παραλία. Αυτό που συνέβη είναι τραγικό. Είναι τραγικό, διότι εγώ θεωρώ αδιανόητο. Μιλάμε για μια τεράστια ποσότητα.
Δεν πήραν τρεις χάρες και εμάς, αυτό μας κάνει εντύπωση.
Μιλάμε για μια τεράστια ποσότητα. Μια τεράστια ποσότητα. Δεν αφαιρέθηκε έτσι εύκολα αυτό. Μου περιέγραφαν όσοι έκαναν αυτοψία, και θα πάω και εγώ σήμερα, ότι σίγουρα ξυλώθηκε με λωστούς επί πάρα πολλή ώρα και χρειαζόταν και μεγάλη φόρτωση για να μπορέσει να μεταφερθεί. Θεωρώ αδιανόητο να μην έχει πέρασει ένα περιπολικό από εκεί, να μην έχει περάσει κάποιος και να δει τι γίνεται. Δεν ξέρω, Δεν είναι μόνο θέμα του Δήμου, βεβαίως. Είναι και θέμα αστυνομίας, είναι θέμα αστυνόμευσης, είναι θέμα ασφάλειας. Γιατί ξαφνικά αυτό δείχνει ότι και ο χώρος της παραλίας δεν αστυνομεύεται. Αλλά κοιτάξτε, ειδικά στο θέμα της παραλίας υπάρχει ένα ζήτημα εγκατάλειψης. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε κάνει μία συγκέντρωση στο τεχνικό επιμελητήριο, στο αμφιθέατρο του τεχνικού επιμελητηρίου, διάφοροι πολίτες και διάφορες ενώσεις, με πρωτοβουλία του Μάκη του Νικηφορίδη και του Μπερνάρτου Φουόμο, των σχεδιαστών της παραλίας, για το θέμα της συντήρησης και της περαιτέρω αξιοποίησής της. Νομίζω ότι τότε αντιμετωπίστηκε πολύ εχθρικά αυτή η πρωτοβουλία, αλλά πλέον φτάσαμε στο και μη παρέχει. Και μάλιστα, ποια είναι η ειρωνία? Η ειρωνία είναι ότι σήμερα επανατοποθετείται το φεγγάρι το οποίο έχει βανδαλιστεί πριν από κάποια χρόνια. Το οποίο φεγγάρι το είχα τοποθετήσει ως αντιδήμαρχος πολιτισμού το 1996 στα πλαίσια των τότε Δημητρίων στην θάλασσα. Εγώ, μαζί με τους συνεργάτες μου τότε των Δημητρίων. Νομίζω ότι είναι ειρωνία, δηλαδή να αποκαθιστάς κάτι το οποίο ήταν πολύ μικρότερο ως γεγονός και ξαφνικά να βλέπεις κάτι δραματικό.
Να είσαι μπροστά σε μια τέτοιο μεγέθος.
Και θέλει πάρα πολλά λεφτά για να αποκατασταθεί αυτό.
Ο Χαλκός είναι πανάκριβο.
Είναι χρηματιστηριακό είδος, άμα το έχετε υπόψη σας. Και θέλει πάρα πολλά λεφτά για να αποκατασταθεί και πάρα πολύ χρόνο να προμηθευτεί σε τέτοια ποσότητα, να τη δώσει τη μορφή που θέλει. Και ειδικά σε αυτό το πάρκο, το οποίο ήταν ένα αριστούργημα και παρουσιάζει εικόνες εγκατάλειψης.
Η παραλία είναι ένα μεγάλο στοίχημα για όποιον αναλάβει έτσι την δημαρχία.
Φυσικά είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Πρέπει κάποιος να ασχοληθεί πολύ σοβαρά με την παραλία. Η παραλία θέλει να έχει δική της ομάδα συντήρησης και πρέπει να έχει έσοδα. Το ότι έχει 8 περίπτερα η παραλία ήταν μια πρωτοβουλία, την οποία τότε είχα προωθήσει εγώ στους μελετητές του έργου. Δεν υπήρχαν τόσα περίπτερα στην αρχή. Το βασικό λόγος ήταν για να έχει η παραλία έσοδα. Να μπορεί δηλαδή να εισπράττει λεφτά ώστε να συντηρείται και να φυλάσσεται.
Είστε υπέρ του να διατεθούν αυτά τα περίπτερα και να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά, δηλαδή, κύριε Ταχιάου?
Ναι, τώρα το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων είναι ένα θέμα το οποίο σαφώς πρέπει να ελεγχθεί, πρέπει να είναι ελεγχόμενο. Δεν είμαι υπέρ της ανεφόρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Αλλά αυτά τα περίπτερα έγιναν για να έχουν αυτό το σκοπό, το σκοπό της αξιοποίησης. Επίσης, ένας άλλος χώρος ο οποίος δεν αξιοποιήθηκε και έμεινε έτσι είναι το παλιό Θεσσαλονίκη Παλά, στο παλιό Ιντέρνη, στο οποίο μετά από...
Πόσα χρόνια είναι αυτό έτσι εκεί?
Αυτό πρέπει να είναι καμιά 6 χρόνια.
Και προωθείται τώρα.
Το οποίο προωθείται τώρα να δοθεί προς εκμετάλλευση, αυτό θα μπορούσε να φέρει πολύ σημαντικά έσοδα στο Δήμο. Απλώς πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτά όλα έχουν ως σκοπό να απευθύνονται στο μεγάλο κοινό. Δηλαδή πρέπει να φροντίσει ο Δήμος να μεριμνήσει, ώστε να δεσμεύονται οι ανάδοχοι των δημοπρασιών οι τιμές να είναι προσιτές στον κόσμο. Αυτό είναι το πολύ βασικό, τουλάχιστον για τα περίπτερα. Έτσι.
Γιατί έχουμε το μοναδικό παράδειγμα αυτό που υπάρχει σήμερα και ξέρουμε λίγο πάνω πολύ το κόστος.
Αυτό το οποίο υπάρχει είναι στον κήπο ο οποίος βανδαλίστηκε και από τον οποίο κλάψαν τώρα τα κομμάτια του Χαλκού. Αλλά επίσης είδα και κάτι φοβερές τιμές με τις οποίες χτυπήθηκαν τα περίπτερα 175.000 το χρόνο, κάτι τέτοιες τιμές. Ελπίζω αυτά να μην είναι προήμιο υπερβολών και αυθαιρεσιών.
Στο δημοκατάλογο.
Και πάντως, εφόσον εκλεγώ δήμαρχος, δεν θα το επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο.
Εκεί μπορεί να αλλάξει κάτι, εφόσον έχει.
Στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, βεβαίως. Στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, τίποτε πέρα από αυτό το οποίο λέει η σύμβαση. Θα υπάρχει απόλυτος έλεγχος.
Όσον αφορά το κόστος, το τιμολόγιο τέλος πάντων, το οποίο θα ισχύει, θα είναι κάτι.
Αυτό προφανώς δεν μπορεί να αλλάξει, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος όρος στη σύμβαση, αλλά τουλάχιστον. Εκείνο που θα φροντίσω να ελέγχεται είναι να μην υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία στα τραπεζοκαθίσματα, στους χώρους στους οποίους καταλαμβάνει ή στις κατασκευές οι οποίες θα γίνουν. Και κυρίως καμία αισθητική αλλίωση του περιβάλλοντος χώρου και του ίδιου του περιπτέρου.
Πιάσαμε αυτά τα δύο τα κομμάτια.
Γιατί τα είχαμε μπροστά μας και είναι επικαιρότητα
και αφορούν,
τώρα.
Τμήματα του κυκλοφοριακού, το οποίο είναι έντονο στην πόλη και απασχολεί πάρα πολύ τους πολίτες, και φυσικά τη συντήρηση των πόρων που πρέπει να έχει ο Δήμος. Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε ότι οι Δήμοι, εντάξει, έχουν οικονομικό πρόβλημα. Εμένα μου έρχεται στο μυαλό μια πρόταση την οποία κατά καιρούς έχουμε συζητήσει και θεωρώ κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Αυτή τα έσοδα τα οποία έρχονται από τα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν, οι κλήσεις που βάζει ο Δήμος, έχει ζητήσει ο Δήμαρχος, ο κ. Μπουτάρης, να είναι ανταποδοτικά, έτσι ώστε να μπορούν να προσληφθούν περισσότεροι δημοτικοί αστυνομικοί, να ενισχυθεί ένα τμήμα το οποίο θα χρησιμεύσει εξάλλου. Βγάζει και τόσο, οι πόροι είναι αρκετοί. Νομίζετε ότι κάποιες τέτοιες σκέψεις θα πρέπει να σχεδιαστούν λίγο καλύτερα, να προωθηθούν με κάποιον άλλο τρόπο?
Η πόλη και οι Δήμοι πρέπει να έχουν τα δικά τους έσοδα, αυτό είναι σαφές. Πρέπει να έχουν έσοδα τα οποία δεν θα προκύπτουν μόνο από τους αυτοτελείς πόρους, αλλά θα έρχονται απευθείας, θα εισπράττονται από τους Δήμους. Τώρα, αν επαρκούν αυτά τα πρόστιμα για να είναι ανταποδοτικά ή για τη δημοτική αστυνομία, είναι ένα μείζον θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δεσμεύσεις που έχει ο Δήμος σήμερα, γιατί ο Δήμος έχει δεσμεύσεις και έναντι του αναδόχου του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Δεν ξέρω αν έχει κοστολογηθεί αυτό. Δεν ξέρω αν έχει κοστολογηθεί και πόσο αυτό προσμετράται στα έσοδα και στο ποσοστό το οποίο αποδίδεται στον ανάδοχο. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Όταν ο Μπουτάρης έκανε αυτές τις δηλώσεις, ήταν προ της εκχώρησης της ελεγχόμενης στάθμευσης. Καλό είναι όταν συζητάμε τέτοια θέματα πάντοτε να έχουμε χαρτί και μολύβι μπροστά μας και να μιλάμε με αριθμούς. Πρέπει να δούμε τους αριθμούς. Εγώ όμως είμαι υπέρ της ενίσχυσης της δημοτικής αστυνομίας. Νομίζω ότι η δημοτική αστυνομία πρέπει να ενισχυθεί και με στελεχειακό δυναμικό αλλά και με αρμοδιότητες. Η πόλη πρέπει να ελέγχεται από το Δήμο της. Και το βρίσκω αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, είναι περιορισμένος ο αριθμός βέβαια και το συζητάμε τώρα. Πώς είναι
65,
65 πού να πρωτοπρολάβουν να πάνε, στους δρόμους, υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα, τι να ελέγξουν.
Εντάξει, καλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
Για να μην ξεχνάμε ότι η δημοτική αστυνομία
πρέπει να είναι
24 ώρη.
Πρέπει να είναι 24 ώρη. Η υπηρεσία η οποία είναι 24 ώρη και αυτή τη στιγμή δεν είναι. Σίγουρα πρέπει να ενισχυθεί η δημοτική αστυνομία. Δεν το συζητώ αυτό, είναι τεράστιο θέμα.
Πάντως τα έσοδα του Δήμου όσον αφορά με το καινούργιο σύστημα αυτό το οποίο έχει πλέον ένα μισό χρόνο που είναι σε ισχύ έχουν εκτοξευθεί στα ύψη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.
Κοιτάξτε, δεν
σύμφωνα
και
με τα στοιχεία της κυρίας Αγγελίδου το λέω.
Ναι, δεν μπορώ να πιστεύω αυτό γιατί τα έσοδα του Δήμου από το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης είναι δεκάρικο. Με δεκάρικα μιλάμε. Έτσι. Συν τα παρκόμετρα. Όπως τα παρκόμετρα πάνε 50-50, μισό-μισό. Δεν ξέρω, δεν βλέπω μεγάλη πληρότητα τις πρωινές ώρες. Δηλαδή, τώρα προκούμουνα ήταν άδειες οι θέσεις, ενώ το σύστημα ξεκινάει στις 8.30 ώρα. Κυρίως έχει συγκεκριμένες ώρες που έχει πληρότητα. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι κάτοικος του κέντρου και οι κάτοικοι του κέντρου, κατά τη Εγνατίας, έχουμε μεγάλο πρόβλημα στάθμευσης. Δηλαδή, οι κάρτες κατοίκου είναι πολύ περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Δεν είμαι σίγουρος ότι ελέγχεται και ο χώρος, συστηματικά ο χώρος των καρτών των κατοίκων. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι δεν παρκάρουν αυτοκίνητα τα οποία είναι επισκεπτών. Αλλά σας ξαναλέω, ας βάλουμε χαρτί και μολύβι κάτω. Η αντιπολίτευση λέει άλλα. Η αντιπολίτευση λέει ότι τα έσοδα δεν είναι τα προσδοκόμενα. Και ότι τα έσοδα από το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε, σας ξαναλέω, όταν γίνει απολογισμός. Και αυτή τη στιγμή ακόμα απολογισμός πραγματικός δεν έχει έρθει. Υπάρχουν εικασίες και αριθμοί και από τις δύο πλευρές οι οποίοι δεν συμφωνούν.
Κίνηση είναι το ένα μεγάλο θέμα, γι' αυτό μιλάμε και για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Καθαριότητα το άλλο πολύ μεγάλο θέμα της Θεσσαλονίκης.
Να σας πω λίγο για το κυκλοφορία πάντως. Για μένα το κυκλοφοριακό δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι η στάθμευση. Και τα προβλήματα στο κυκλοφοριακό έρχονται ως συγκοινωνούν δοχείο παράλληλα με το πρόβλημα της στάθμευσης. Γιατί έχουμε πάρα πολλά διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα. Δηλαδή, αν πάρετε την Όλγα στο πρωί, όταν κατεβαίνει ο κόσμος στο κέντρο, βλέπετε ότι τα μεγάλα προβλήματα υπάρχουν γιατί είναι πάρα πολλά διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα.
Και φορτηγά, κύριε Ταχιά.
Και φορτηγά. Δηλαδή, το ωράριο της φορτοεκφόρτωσης
είναι
ένα τεράστιο θέμα. Εγκρίθηκε, αλλά να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Είναι σημαντικό θέμα για μένα αυτό. Επίσης νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να δούμε ποιο θα είναι το τονάζ των αυτοκινήτων τα οποία θα μπαίνουν στην πόλη. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνονται.
Είπαν 1,5 μέχρι 1,5 τόνο. Τόνο.
Βλέπουμε ότι μπαίνουν τα λίκες ολόκληρες μέσα στην πόλη κάθε πρωί. Και,
άρα πάλι καταλήγουμε στον έλεγχο.
Είναι θέμα ελέγχου και είναι θέμα εφαρμογής των νόμων σε ένα μεγάλο βαθμό. Και επίσης το επόμενο μεγάλο πρόβλημα είναι το θέμα των δημοσίων συγκοινωνιών. Αυτή τη στιγμή ο ΟΑΣΤ είναι σε πολύ κακή κατάσταση, κατά την άποψή μου. Εγώ ήμουν χρήστης του ΟΑΣΤ. Αλλά
θεωρείτε, συγγνώμη, ότι χειροτέρεψε μετά την αλλαγή.
Χειροτέρεψε, δεν το συζητάω. Δηλαδή, δεν είναι αυτή τη στιγμή όταν τα λεωφορεία σε γραμμές, αυτές που χρησιμοποιούσα τουλάχιστον εγώ, στο το 5, το 6, το παλιό 33, εμφανίζονται κάθε 25 λεπτά ή κάθε μισή ώρα και είναι γεμάτα από τις 8 και 4 το πρωί. Εντάξει, προφανώς έχει χειροτερέψει. Όταν εγώ έφευγα από τη δουλειά μου γύρω στις 5-6 το απόγευμα με λεωφορείο και ήταν αδύνατο να μπω μέσα γιατί. Εντάξει, δεν έχω κρύψει κάποια προβλήματα υγείας που μου δημιουργούσαν και κινητικά προβλήματα και ήταν πολύ δύσκολο να μπω μέσα στο λεωφορείο όταν ήταν γεμάτο. Αναγκαζόμουν να χρησιμοποιώ αυτοκίνητο. Έτσι. Εντάξει, έχουν χειροτερέψει οι δημόσιες συγκοινωνίες. Το θέμα του ΟΑΣΤ είναι μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο Και πάντως, παράλληλα με το θέμα του ΑΣΠ, πρέπει να δούμε την αναδιάταξη των δημοσίων συγκοινωνιών όταν τελειώσει το μετρό, το οποίο εγώ το τοποθετώ χρονικά σε αρκετά μεγάλη απόσταση από σήμερα. Δεν πιστεύω ότι το 2020 θα είναι λειτουργικό.
Γιατί αυτό,
επειδή
αυτό?
Έγινε και συζήτηση τώρα με την πρόσφατη παρουσίαση εκεί του σταθμού αυτού, το ολοκληρωμένο, όπως μας είπε, η Αττικό Μετρό. Υπήρξαν οι απόψεις ότι, τουλάχιστον είναι η επίσημη θέση της εταιρείας, σε 2 χρόνια θα ξεκινήσει η λειτουργία.
Της εταιρείας Αττικό Μετρό.
Ακριβώς. Υπήρξαν και οι εκτιμήσεις αρκετών άλλων, οι οποίοι λένε σε 5 χρόνια. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά, εμείς που δεν γνωρίζουμε καθόλου? Είναι τεχνικό το ζήτημα?
Είναι κυρίως τεχνικό και έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζεται τη σύμβαση με τον ανάδοχο και η εταιρεία. Η εταιρεία αυτή τη στιγμή συζητάει με βάση τις τμηματικές επεκτάσεις της σύμβασης τις οποίες δίνει, αλλά στην πραγματικότητα θέλει αρκετό χρόνο για να λειτουργήσει το μετρό, και πάντως για να λειτουργήσει πρέπει να είναι σαφές ότι τι θα γίνει με το σταθμό της Βενιζέλου. Πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο τι θα γίνει με το σταθμό της Βενιζέλου. Θα σας θυμίσω ότι όταν στην Αθήνα ξεκίνησε το μετρό, το οποίο συνέδεε καταρχάς το αεροδρόμιο με το Σύνταγμα, αν θυμάστε, χρειάστηκε να γίνουν διάμεσα 3 σταθμοί, του Χολαρκού, του Νομισματοκοπίου και νομίζω του Χαλανδρίου. Διακόπηκαν για ένα μεγάλο διάστημα, περίπου 8 μηνών τότε, αν δεν κάνω λάθος, η κυκλοφορία της γραμμής για να τελειώσουν σταθμοί, που ήταν πολύ πιο απλές κατασκευές από αυτό το οποίο συζητιέται σήμερα για τη Βενιζέλου.
Έτσι. Τώρα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, σταδιακά θα το δέσουμε στο τέλος, υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Να πάμε λίγο ξεκινώντας από την αρχή, τους πολλούς υποψηφίους, το συζητάνε όλοι, το συζητάμε και εμείς λίγο νωρίτερα. Εκτιμάτε ότι ο μεγάλος αριθμός είναι κάτι αρνητικό ή θετικό, σύμφωνα και με τα καινούργια δεδομένα που φέρνουν οι εκλογές, οι οποίες θα γίνουν απλή αναλογική? Είναι κάτι το οποίο θα διευκολύνει τον επόμενο δήμαρχο ή θα δυσκολέψει τη ζωή του?
Δεν νομίζω να πει κανένας ότι θα διευκολύνει. Μάλλον θα δυσκολέψει τη ζωή και του δημάρχου και της πόλης. Το σημαντικό δεν είναι να δυσκολέψει τη ζωή του δημάρχου, γιατί εντάξει, εάν πω ότι προσέρχομαι σε αυτόν τον αγώνα με άγνοια κινδύνου, θα είμαι αφελής. Ξέρω ότι αυτό το οποίο θέλω, το να γίνω δήμαρχος της πόλης, δεν είναι κάτι απλό, και το απλό δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς συνθέτονται οι απόψεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και με τα ίδια τα προβλήματα της πόλης. Αλλά ναι, σίγουρα θα δυσκολέψει η απλή αναλογική και πολύ υποψήφια τη ζωή του δημάρχου. Φοβάμαι θα δυσκολέψει τη ζωή της πόλης, γιατί δεν θα καταλήγουμε σε πάρα πολλά θέματα και δεν θα καταλήγουμε, όπως φαίνεται, και από όσα συμβαίνουν σήμερα. Έτσι. Σήμερα, προηγουμένως, είχατε μια κουβέντα με τον Θανάση τον Παπά, την άκουγα έξω στην αίθουσα αναμονής, και για τα τεκτενόμενα στην πρωτοβουλία, η οποία ήταν μια δημιουργία του Γιάννη Μπουτάρη. Βλέπετε ότι η ίδια η πρωτοβουλία, ακόμα και μια παρένταξη δημοτική που υποτίθεται έχει μια συνοχή, η οποία χτίστηκε και πάνω στο πρόσωπο αλλά και στις προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτήν, δοκιμάζεται σήμερα με πολύ διαφορετικές απόψεις, κυρίως επειδή προκαταβολικά όλοι συζητούν στη βάση της απλής αναλογικής. Θεωρώ ότι η απλή αναλογική θα δυσκολέψει αρκετά τα πράγματα, και γι' αυτό το δικό μου μήνυμα είναι ότι η δυνητική δημαρχία, και σε αυτούς βάζω και τον εαυτό μου, και θα σας πω ότι βάζω κυρίως τον εαυτό μου, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να συγκεντρώσουν στον πρώτο γύρο σημαντικό ποσοστό. Αυτό δεν είναι καλό για την πόλη. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η πόλη, πρέπει να υπάρχει μια συνοχή στις παρατάξεις, οι οποίες θα αναλάβουν την διοίκηση του Δήμου. Και είναι διαφορετικό εάν φτάσουμε να χρειαστεί να συντεθούν απόψεις. Η σύνθεση να αφορά 2 υποψηφίους δημάρχους, τον δήμαρχο και έναν ακόμα υποψήφιο και τις παρατάξεις τους, και πολύ διαφορετικό να πρέπει να ενώσεις 5 διαφορετικές απόψεις.
Θα είναι και έτσι, κάτι πρωτόγνωρο φυσικά, ας πούμε,
για μένα δεν είναι πρωτόγνωρο, δεδομένα. Γιατί εγώ έχω την εμπειρία του τεχνικού επιμελητηρίου, που βεβαίως είναι διαφορετικό, γιατί έχουμε έμεση εκλογή πρόεδρου, δεν είναι άμεση εκλογή όπως συμβαίνει με τον δήμαρχο. Αλλά θα σας πω ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κάποια στιγμή στο τεχνικό επιμελητήριο φτάσαμε να έχουμε 300 υπαλλήλους, γιατί οι προσλήψεις, το τι ακριβώς συνέβαινε, τα πάντα ήταν προϊόν συναλλαγής.
Και τώρα, μια που αναφέρεσαι σε αυτό, να πω και από τις ορισμένες ερωτήσεις οι οποίες μας υποβάλλονται με τα SMS, ρωτάει ένας ακροατής, αποκλείεται στη συνεργασία με κάποιους υποψηφίους?
Κοιτάξτε, εγώ έχω αποκλείσει τη συνεργασία με αυτούς τους οποίους θεωρώ ότι εκπροσωπούν κάποιες ακραίες απόψεις, έτσι.
Και φυσικά σε αυτό συνδέεται και ένα άλλο ερώτημα: με ποιους θα θέλατε να συνεργαστείτε, με ποιους θα συνεργαστείτε?
Ας φτάσουμε να δούμε ποιοι θα είναι υποψήφοι. Ας φτάσουμε να δούμε τελικά ποιοι θα είναι υποψήφοι.
Όταν λέτε ακραίες απόψεις, για να έχουμε μία ιδέα περίπου, λοιπόν, ποιους αφήνετε απ' έξω.
Κοιτάξτε, ακραία θεώρηση ακραίες απόψεις έχω κατονομάσει από το δικό μου χώρο, τις απόψεις οι οποίες είναι λαϊκιστικές και φυσικά και επιθετικές σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έχω πει για παράδειγμα ότι με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη δεν έχω χημεία πολιτική. Μπορεί ανθρώπινα να μου είναι συμπαθέστατος, αλλά πολιτική χημεία δεν έχουμε με τις απόψεις του, κυρίως μετά από όσα συνέβησαν με τον Μπουτάρη και το ξυλοδαρμό του στο Λευκό Πύργο. Και επίσης έχω πει ότι δεν μπορώ να συνυπάρξω σε διοίκηση του Δημού και στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον ΣΥΡΙΖΑ για το πολύ απλό λόγο ότι κατά τη γνώμη μου φέρνει ένα κατασκευασμένο δίλημα στην πόλη. Αυτό το δίλημα του σκοταδισμού και της δημοκρατίας κτλ. Είναι ένα δίλημα όχι από το παρελθόν, από το απότατο παρελθόν. Είναι ένα δίλημα το οποίο βγαίνει από τον τάφο. Δεν πρόκειται να μπω εγώ σε τέτοιες λογικές, ούτε πρόκειται να το συζητήσω.
Δύο λέξεις από αυτές, γιατί συνδέονται και με ερωτήσεις οι οποίες υποβάλλονται. Ο Δήμαρχος, το έχουμε δει και στην περίπτωση του κυρίου Μπουτάρη, είναι καλό να επικεντρώνει και τη δράση του στην κεντρική πολιτική σκηνή, έτσι όπως το έχουμε δει και στο Δήμο μας, αλλά και σε άλλους Δήμους. Ένα αυτό εδώ, τώρα παίρνω τη λέξη για το τάφο που είπατε, για το αποτεφρωτήριο επίσης, μια κουβέντα θα μπορούσε.
Προφανώς θα προχωρήσει. Το τελευταίο νόμος του κράτους είναι. Προφανώς θα προχωρήσει. Εγώ θέλω να προχωρήσω τώρα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες του θέματος, δεν ξέρω τι γίνει με το τοπικό ρημοτομικό που έπρεπε να περάσει στον χώρο των νεκροταφείων Αναστάσεως του κυρίου, γιατί αν δεν κάνω λάθος εμπλέκεται και ο Δήμος Πηλαίας. Κοιτάξτε, αποτελεί δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να θέλουν να αποτεφρωθούν. Έτσι. Γιατί πρέπει να γίνεται αυτό στη Βουλγαρία? Μπορεί κάλλιστα να γίνει στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να υποβάλλονται και στον κόπο και στην ταλαιπωρία αυτή. Τώρα, για να συζητήσουμε για τον. Και είναι και νόμος. Νομίζω ότι είναι και νόμος ο οποίος το επιτρέπει. Το αποτεφρωτήριο είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Είμαστε μια πολιτισμένη χώρα. Γιατί κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, γιατί πρέπει ο Έλληνας δηλαδή να καίγεται στην Βουλγαρία και όχι στην Ελλάδα?
Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να κουμπίσουν τα χέρια τους στο θέμα. Σε ό,τι αφορά προσωπικά,
φωτιά
μου
την πηγή γενικώς φρίγκη, την απεχθάνουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
Δεν αφαιρεί το δικαίωμα όμως από τον άλλον που θέλει να το κάνει.
Φυσικά δεν αφαιρεί το δικαίωμα. Τώρα, για να μιλήσουμε για το θέμα
της κεντρικής πολιτικής κίνησης.
Δεν είναι κακό ο Δήμαρχος να έχει πολιτικές απόψεις. Πρέπει να έχει πολιτικές απόψεις. Εγώ δεν κρύβω ότι μένει ο Δημοκράτης. Εν τη ευρία ενία. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω καμιά άμεση εξάρτηση από το κόμμα, ούτε ποτέ στο παρελθόν στις δημόσιες θέσεις που υπηρέτησα. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι κατευθυνόμουν από το κόμμα ή στο μυαλό μου υπήρχαν οι κομματικές προτεραιότητες. Όχι, νομίζω ότι πρέπει να έχει απόψεις. Αλλά εκείνο που είναι ξεκάθαρο είναι ότι όποιος μπαίνει για να γίνει δήμαρχος, μπαίνει στο παιχνίδι για να μείνει δήμαρχος. Για να κάνει καλή δουλειά, για να γίνει ένας καλός δήμαρχος, για να μπορέσει να φτιάξει μια ωραία πόλη, για να μπορέσει να αποδείξει ότι η πόλη του έχει ένα μέλλον στον χώρο. Και στον χρόνο. Και αυτό είναι το δικό μου στίγμα για Θεσσαλονίκη.
Αυτό είναι το μεγάλο στίγμα.
Πριν κλείσουμε, τέλος, γιατί είμαστε ναι, οριακά, πολύ μεγάλη σημασία στον τουρισμό δόθηκε τα τελευταία χρόνια. Να ξέρουμε κάτι παραπάνω για αυτόν τον καφέ που ήπιατε με τον κύριο Πέγκα. Ήταν σε φιλικό επίπεδο.
Εντάξει, σε φιλικό επίπεδο ήταν και σε πολιτικό επίπεδο. Εντάξει, τώρα ο Σπύρος ο Πέγκας είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν απέχει από τις απόψεις τις δικές μου. Νομίζω ότι ο τουρισμός τα πήγε πολύ καλά στην πόλη και αυτό το πιστεύουν οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς και πρέπει να συνεχιστεί. Εγώ είμαι έτοιμος να αξιοποιήσω με οποιονδήποτε τρόπο όποιον έχει συμβάλει και όποιον έχει εμπειρία σε αυτό το θέμα.
Θα το αλλάξετε τη γνώμη? Είπε δεν θα ασχοληθεί, θα το αλλάξετε τη γνώμη, το συζητήσατε?
Αφήστε να κρατάμε και κανένα μυστικό.
Γιατί σας φέραμε εδώ για να μας τα πείτε?
Αφήστε να κρατάμε κανένα μυστικό.
Αφού δεν θέλει να
αναπτυχθεί. Κάποιος μας είδε. Τώρα ποιος μας είδε?
Πήγαμε σε Θεσσαλονίκη.
Πήγαμε σε μέρος το οποίο είναι έτσι πολύ.
Γιατί μπορεί κάποιος να κρυφτεί σε αυτή την πόλη. Δεν μπορείς να κρυφτείς.
Στον Ταντέλιον πήγαμε. Είναι δημοφιλές. Μέρος μας είδαν. Ναι. Μας δώσανε. Όχι, δεν μπορείς να κρυφτείς. Κάναμε μια κουβέντα η οποία προφανώς είχε μέσα και το θέμα της τυχόν επαναφοράς στο παιχνίδι. Γιατί νομίζω, κοιτάξτε, νομίζω ότι το. Από ποιους θα αποτελείται το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πόση υπεραξία από εμπειρία θα έχει, είναι κάτι πολύ σημαντικό, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το αφήνουμε.
Ένα λεπτό μας έμεινε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
που ήρθατε
και μας είπατε όλα αυτά εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα.
Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
Ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σας και όσο μας είπατε.